Frances Galia huwa kittieb u poeta li minn barra l-kitba kreattiva tiegħu fil-qasam letterarju b'kotba ta' romanzi, novelli u poeziji, għandu wkoll kotba ta' riċerka fosthom riċerka dwar il-kittieb ġwan Mamo magħruf għar-rumanz tiegħu u li tinanna venut fl-Amerika. Tkellimt ma' Frances Galia dwar ir-riċerka li jagħmel dwar ġwan Mamo.
Interessani ħafna l-xenarju ħanajtek soċjali politiku antik tal-bidu tas-seklu għaw Malta. U il-kidba issa waslet niftakar l-ewwel darba dwar biex nara fuq Guglielmo Arena li kien wieħed mill-ewwel ġurnalisti, poeti u li ħareġ il-ġurnal l-aħmar bil-Malti. Kienet interessat niferm il-karriera tiegħu, speċjalment fil-kwistjonijiet tas-7 Ġunju tal-1919 u minn hemmhekk qbadt formulajt il-ħsieb kollu u ħrixt il-biografija tiegħu. Wara kelli diversi xogħlijiet oħrajn ta' riċerka.
Pubblikajt riċerka dwar Juan Mamo.
Juan Mamo l-istess kien kittib xiftit iktar kontroversjali, allura komplejt nidħol fl-istorja għax huwex tan 1940, l-1940, kellu il-ktieb li ħareġ ħafna identità Maltija fih li qed nirreferi għal u li tinanna venut fl-Amerika, u awtomatikament xogħlijiet bħal dawn komplew ikabru ir-riċerka mill-lat soċjali, il-mod kif kienu jgħixu l-Maltin ta' dak iż-żmien fil-fatt. Fulit innanna venut fl-Amerika kif jgħid l-isem tal-ktib stess, il-Maltin dak iż-żmien tant kienu qatu faqar fil-pajjiż u diffiċli issib impjieg li kienu jmorru l-Amerika u kienu jġennhom kien jgħidulhom l-Amerika tant hemm hija l-ġenna speċi ta' li tmur hemm u tiġbor id-dollari mill-art. U din kienet affaxxinatu lil Juan Mamo. U meta beda jara uħut minn dawk li kienu marru l-Amerika dak iż-żmien u ġej lura, ħaq tinsix kienet żmien id-depression tal-1930. Kienu qed jiġu foqra iktar milli telqu fil-fatt. Ir-riċerka fuq Juan Mamo hi waħda estensiva immens għax minn barra li ktib dwar ix-xogħlijiet kollha u l-kontribuzzjonijiet kollha ta' Juan Mamo. Ġifi għax kien wieħed minn dawk li jkteb regolari fil-ġurnali Maltin. Ħrixtu koll aspett letterarju ta' dak iż-żmien.
Sa dawn l-aħħar snin qisu ma kienx hemm dik ir-riċerka biżejjed u dak l-arfin ta' Juan Mamo bħala kittieb imqabbel ma' poeti u kittieb oħra. Staħseb li ġie anke lilek il-fatt li tagħmel riċerka fuq il-kitba ta' dan il-kittieb.
Raqisu jaffaxxinawk ċerti affarijiet u l-romanz li tinanna venut rajtu naħseb kont rajtu xi darbtejn. Rajtu meta kont żgħir u rġajt rajtu. Meta taqra t-tieni darba taraħ minn punto di vista differenti. U li kien affaxxinani u fih li dan rumanz veru, però fl-istess ħin tista' taqra kull kapitlu għalih u storja għalih. Alla tant kien esperiment interessanti li rajt xi ħaġa għawija ferm, f'xismu. Kull ma kien inkiteb fuq Juan Mamo kien mill-professur Oliver Friggieri kien kiteb ktejjeb żgħir ta' xi 30 paġna u kien qisu bħala wieħed mill-intellettwali fost il-kittiba ta' żmienu meta jxebħu speċjalment ma' Giuseppe Mercer, Giuseppe Bonnici u oħrajn. Allura u Giuseppe Orlando, allura ħassejt li hemm xi ħaġa importanti li ta' min joħroġa fi Juan Mamo, li ġara kien illi iktar ma bdejt infittex aktar sebt affarijiet, fassalt il-pjan tal-ktieb u iddeċidejt li nikdbu.
U dan Juan Mamo forsi tajb wieħed jgħid hawnhekk li m'għamilx ma kitibx dan ir-rumanz biex iwaqqażu f'jett il-Maltin u xek.
Anzi, u ħanajtek il-rumanz idaħkek u jbikkek fl-istess ħin għax hu jolqot ħafna situazzjoni patetika ħanajtek tal-poplu Malti ta' dak iż-żmien li qed jiġi mċaħħad minn ċertu tagħlim għax ma kienx qed jieħu l-edukazzjoni li suppost mhux minn naħa tiegħu, imma għax ma tantx kien hawn skejjel, ma tantx kien hawn għalliema. Allura la ma kienx qed jixrob dirett il-għalim, il-poplu, ma kħet jixrob min dak li għajdulu, dan baqa jinżam fċerta njoranza. Ma għamu proveġġi l-dan, billi jankawza l-elementi ta' Manuel Demek, id-dawlu d-dlam, id-dawlu l-intelligenza, il-talim u l-erf, u d-dlamu l-injoranza, injoranza mentali, injoranza fizika, li kaġunaw ukoll mart, ecc. Ecc. Ġifiri, u għet mill-iskopji ta' u l-enin, ta' ġwa mamu kien, number one li għalle. U t-tina ħaġa, illi l-poplu Malti jgħidu, isma mux kull ma jleq u deb, ġifiri, mux kull ma jgħidu lek u jballaw lek u l-verita, għal-raġuni illi anka fejn tidħol sistema ta' qari, ecc. Ecc. Dak iż-żmien, il-poplu Malti kien maqtuħ ħafna lura, kien hawn qrib il-90% illitterati, kull ma kienu jagħmlu jitkellmu bil-Malti biss, u fil-waqt il-tagħlim u t-tmexxija tal-amministrazzjoni tal-pajjiż, il-gazzetta tal-gvern, id-diskors tal-amministrazzjoni, il-qrati kien għadu qed jitmexxa kollox bit-Taljan. Jiġifieri kull meta kien ikun hemm xi Malti involut, aktarx li laqas biss kien ikun jafx qed jiġri, inkluż ġol l-qrati Maltin, tinqatalu s-sentenza. L-qorti u ridu jinterpretaw l-sentenza. Ġifiri, u bada jikritika dak l-istat li kanna fil-fat noħorġu minnu. Mamu kiteb dar romanz fl-1930, għall-ewwel joħroġ fasċikoli, mhux fi ktieb, ġifiri kienu joħorġu u jibijaw fasċikolu fil-ġimgħa, per eżempju jkun fi ħtmin paġni jew 10. Imbagħad, ġifiri fl-1934, erba snin wara r-rumanz ta' Ġwan Mamu, il-kwistjoni tal-Malti ħad il-Malti ġi stabbilit bħala lingwa illi sar ukoll mal-Ingliż il-lingwa uffiċjali u twarbed bil-mod il-mod il-lingwa Taljana.
Dak kien Francesc Galia, kittieb poeta u riċerkatur li hemmhekk kellimna dwar ir-riċerka tiegħu dwar Ġwan Mamu u ir-romanz tiegħu u li jitinna avvenut fl-Amerika.